ካብ መላእ ዓለም ዝተዋጽኡ ሊቃውንቲ ምሁራትን ዘሳትፍ ወንጌልን ታሪኽን ስነ ክርስቶስን ኣብ ናይ ቅዱስነቶም ሊህቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ስነ መረመረ ትሕዝቶ ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ እቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ጆሴፍ ራትዚንገር ተሰሚየ ማሕበር ዘዳለዎ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መጽናዕቲ ካብ ዕለት 24 ንጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 26 ንጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ከም እተኻየደ ለእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ዳይቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። እቲ ዝተኻይደ ዓውደ መጽናዕቲ ካብ 100 መናብርቲ ጥበብ ዝተዋፅአ ልዕሊ 450 ድርሳናት ዘጠቃለለ ከም ዝነበረን ገሊፀን ዕለት 26 ንጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እዚ ናይ ሃገረ ቫቲካን ጆሴፍ ራትዚንገር ማሕበር በብዓመቱ ዘዳለዎ ራትዚንገር ተሰሜ ሽልማት ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ንዝሓረዮም ጀርመናዊ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ክርስቲያን ሻለርን ከምኡ እውን ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መጋቤ ኣብ ሎንደን መንበረ ጥበብ ንጉስ መምህር ሪቻርድ ብሪጅ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ናይ ዝዓውደ መጽናዕቲ ተጋባእያን ተቐቢሎም ስልጠናዊ መርሕ ቃል ለጊሶም ነቲ ሽልማት ከም ዝሃቡ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ዓውደ መጽናዕቲ ስነ ኢየሱስ ብመሰረት ወንጌላውያንን ቴኦሎጊያ ብናይ ስነ ክርስቶሳዊ መጽናዕቲ ኣብ ናይ ጆሴፍ ራትዚንገር ቴኦሎጊያዊ ስነ ምርምር ትሕዝቶ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርኮዘ ኣስተምህሮታትን ትንታኔን ከም ዝቐረበ ሓቢረን።